Ассалому алейкум, қадірлі тыңлаушылар! Сізлер менен Даналық радиосында ұшасып тұрғанымызға жүдә міннетдармыз. Аспандағы әкемізге алғыслар болсын. 4-ші әсірдің басында Рим тақтына Константин отырады. 313 жылы Константин Масихилікті мәмлекет діні деп жариялайды. Константиннің анасы Елена Иерусалимге саяхат етіп, ол жерден бір атанақ ағаш табып алады. Хам бұл атанақ ағашта Масих шегеленген деп, оны Римдегі жәмәтке алып келеді. Содан кейін ыбадатханадағылар бұл атанақ ағашқа мұхаддес нәрсе ретінде қарап баслайды. Соң ыбадатханадағыларда хар қилі майда шүйде нәрселер пайда бола баслайды. Мысалы, атанақ ағаштың қасына Масих шегеленген шегелер менен қабірдің тасларын әкеліп жинап баслайды. Масихті қабыл еткен бұтпарасылар енді жәмәтке келіп, сол нәрселерді мұхаддес деп есаплап, оларға сыйына баслайды. Рим империясында масихилықтың мәмлекетлік діні деп жариялануы масих жәмәтінде көплеген өзгерістілерге алып келеді. Олардың қатарында ұнамлы, хам ұнамсызлары да болады. Достар, келін сіздерменен ұсы өзгерістілерді біргелікте көріп шығамыз. Ұнамлы тәреплері бұл құдаланулар тоқтатылды. Ибадатханалар қайта тікленді. Масихилерді оқыту басланды. Гладиатор ойылары тоқтатылды. Құлларға қарата еркіллік болды. Ал ұнамсыз тәріплері бұл, масихилік модаға айланды. Дүния жәмәтқа тәсір өткізе баслады. Жәмәтте айлық беріле баслады. Масихилік мәмлекетлік дін деп жарияланғаннан баслап, жәмәт адамларға толып кетті. Елшілердің дәуірінде жәмәт жиналысларында уаз бірінші орында тұрған болса, енді қызметшілер адамларды жинау үшін жәмәтте ұшырасуларды сәнлі түрде өтіруге көбірек ітібар бере баслады. Ал уаз болса, ең ақырғы орынға өтіп қалды. Кейіншелік жәмәт дүнияға емес, дүния жәмәтке тәсір ете баслады. Бірақ шопалар келіп, жәмәттің жиналысылардың алдыңғы бірінші масихиліктен ұзақласып кеткенін көріп, өздерінің қалеулері менен бұл дүниядан сыртта жасауға қарар етті. Бұндай қарардың тикарғы себебі, бұл олар дүниядан кеуіл үзіп, сыртта құдай бар жерде өмір сүру еді. Достар, масихилік тарихын білуіміз, әр біреуіміз үшін пайдалы деп ойлайман. Себебі, өз тарихымызды білмей, келешек хақында ойлауымыз қиын болады. Достар, ұсының менен бүгінгі естіруіміз өз жумағына жетті. Сізлер менен қошылсар екен біз, әр біреуіңізге бекем сенім, хам сабырлық тілейміз.